Želim 6 sati i 1 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, sve do 9 sati. Na početku ću vam reći da su temperature u Srbiji dok sviće ovoga jutra dosta šarene, kreću se u rasponu od 9 stepeni do 22 stepena, pomenutih 9 i u Sjenici i jedino je tamo temperatura jednocifrena, u svim ostalim mestima dvocifrena, s tim što je na severu toplije nego na jugu. Konkretno, najtopliji Beograd sa 22 stepena, u Novom Sadu je 21, u Zrenjaninu i Loznici je 20, u Kikindi i Valjevu 19, u Subotici, Somboru i Smederevskoj Palanci temperatura je 18 stepeni, u Nišu je 17 trenutno, zatim na Zlatiboru 16, u Kragujevcu 15, u Kruševcu 14 stepeni, 13 je u Kraljevu i Vranju, 12 u Leskovcu i Dimitrovgradu, 11 u Kuršumliji i Zaječaru. Do kraja dana očekuje nas skoro pa letnje vreme, dakle sunčano i pretežno vedro. A ono što vas u narednih 15 minuta očekuje na talasima Radio Beograda 1 jeste jutarnji dnevnik. Saznaćete sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta. One neke najvažnije tiču se uragana Irma koji dosta ozbiljno pustoši Floridu, a u sportu dobre vesti, košarkaši se plasirali u četvrtfinale prvenstva Evrope, ali mnogo više o svim informacijama iz zemlje i sveta u jutarnjem dnevniku koji sledi.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror. Na početku o vestima ukratko. Uragan Irma oslabio je na Oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana. Severna Koreja upozorila je da će naneti najveću patnju Sjedinjenim državama ako Vašington nastavi da se zalaže za oštrije sankcije Ujedinjenih nacija. Predsjednici Srbije i Mađarske na obeležavanju istorijskog datuma kod Sente, ali i u razgovoru o budućoj saradnji. Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović razgovarat će sa specijalnim izaslanikom predsjednika Narodne republike Kine Mengom Jianzhong. Rafael Nadal osvojio je rano jutros treću titulu na otvorenom prvenstvu u Njujorku. Sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena, u Beogradu do 33, uveče postepeno na oblačenje s kišom, sada je u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Nišu 17 i u Kragujevcu 15 stepeni. Uragan Irma oslabio je na Oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana nakon što se obrušio na jugozapad Floride. Stručnjaci međutim upozoravaju da će sada veliki problem predstavljati kiše i plimeni talasi. Predsjednik Trump je odobrio da se na Floridi proglasi stanje prirodne katastrofe, što znači da građani i biznismeni mogu da se prijave za sredstva za privremeni smeštaj i popravku domova, pozajmice sa niskim kamatnim stopama kako bi pokrili gubitke zbog neosigurane imovine i druge programe. I dok se Amerika bori sa do sada neviđenim nevremenom, Severna Koreja upozorila je da će naneti najveću patnju Sjedinjenim Američkim Državama ako Washington nastavi da se zalaže za oštrije sankcije Ujedinjenih nacija. Svet će, kako se dodaje, posmatrati kako Severna Koreja može da ukroti američke gangstere preduzimanjem niza akcija koje su oštrije nego što su oni ikad mogli da predvide. Washington želi da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasa danas o uvođenju novih sankcija Pjongjangu uprkos protivljenju Pekinga i Moskve. Domaće teme, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Mađarske Janoš Ader prisustvovaće ceremoniji obeležavanja 320 godina od bitke austrijske i otomanske vojske kod Sente. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je ranije da će to i biti prilika za razgovor o novim, konkretnim koracima u procesu pomirenja dve nacije. Potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović dočekao je na aerodromu Nikola Tesla specijalnog izaslanika predsjednika Narodne Republike Kine i sekretara Centralne komisije za političke i pravne poslove Menga Jianzhua. Ovo će biti prilika da razgovaramo kako da unapredimo saradnju vaše države i Republike Srbije. Meng Jianzhu zahvalio je ministru Stefanoviću na dobrodošlici i kazao je da između Kine i Srbije postoje dugo tradicionalno prijateljstvo i saradnja. Stefanović i Meng Jianzhu će zvanične razgovore početi danas u Palati Srbija. Tromesečna blokada formiranja kosovskih institucija okončana je za tri dana. Konstituisanjem Skupštine i izborom nove vlade, privremenih institucija na Kosovu i Metohiji sa Ramušom Haradinajem na čelu. Vladajuća koalicija ima minimalnu većinu podržanu srpskim predstavnicima. Oni poručuju da će se boriti za rješavanje problema Srba i da se neće ponašati ucenjivački. Zvanični Beograd još jednom ističe da podržava odluku Srba da uđu u vladu, ali da ne odustaje od poternice za Ramušom Haradinajem. Pripremila Marina Vajić.
Nova kosovska vlada izabrana je većinom od samo jednog glasa. Potpredsjednik i ministar za povratak Dalibor Jeftić tvrdi da ni jedan od dva postizborna albanska bloka ne bi mogao da formira vlast bez podrške Srpske liste.
Iako se stiče utisak da je glavni pregovor vođen oko naših pozicija u vladi, to nije tako, već smo i prioritet dat na svim onim temama koji jesu važni za srpski narod. I to jeste formiranje zajednice srpskih opština i to jeste svakako proces povratka, rešavanje pitanja uzurpirane imovine i svih onih drugih pitanja koji stoje na putu i povratka ali ostanka i opstanka Srba na ovim prostorima.
Biće teško, dodaje Jeftić, ali Srbi na Kosovu sa tri ministra i šest zamenika prvi put imaju realnu političku moć.
Ova vlada Kosova bukvalno sada zavisi od glasova Srpske liste. Mi se nećemo ponašati ucenjivački, ponašat ćemo se sasvim korektno u onom smislu da želimo da zajedno radimo na rešavanju svih problema. A probleme, moram da naglasim, moramo da rešavamo sa našim komšijama Albancima jer su oni ti sa kojima mi ovdje živimo.
Pitanje je, međutim, koliko je albanska politička većina zaista spremna za saradnju, smatra lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, Oliver Ivanović. Srbi tvrdi, ni jednom do sada nisu uspeli da se izbore za svoj pravi politički autoritet.
Mislim da će njihova situacija biti jako teška i oni nemaju realnu moć tamo, jer da su hteli da svoju realnu moć koriste, oni bi je koristili još u fazi pregovaranja, mnogo pre nego što je koalicija sklopljena.
Iako je novoizabrani premijer Ramuš Haradinaj izjavio da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen, Ivanović u to ne veruje.
Jer prosto i ovo što je do sada postignuto u dijalogu, očito da se ne primenjuju, treba mnogo više odlučnosti. Neće nam Albanci formirati zajednicu srpskih opština, to govorim zadnje tri godine. Samo ako mi krenemo u formiranje zajednice, onda će se oni pridružiti. Pružat će otpor, ali će na kraju krajeva shvatiti da su to već jedan put prihvatili i potpisali, a samim tim nemaju više moralno ni materijalno pravo da to opstruiraju.
U Haradinajevu iskrenost ne veruje ni direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je jutros ponovio da Srbija podržava Srpsku listu, ali ne odustaje od poternice za Haradinajem. Oglasila se i opozicija koja većinom ne deli podršku zvaničnog Beograda, dok DS, DSS, Dveri i Nova Srbija odluku kosovskih Srba da uđu u novoizabranu vladu smatraju ponižavajućom i neprincipijelnom, Liga socijaldemokrata Vojvodine tvrdi da je ta odluka sasvim racionalna.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić pozdravila je formiranje vlade na Kosovu koju je pozvala da u saradnji sa Beogradom osigura kvalitativni iskorak u dijalogu između Beograda i Prištine. Unija poziva novu vladu da odmah započne rad na primjeni neophodnih reformi u oblasti vladavine prava i ekonomije, rekla je ona, i dodala da je Kosovu potrebno da poboljša svoju konkurentnost, stvori nova radna mesta i prilike za svoje građane. Kocijančićeva je zaključila da Kosovo nema vremena za gubljenje. Srbija će uvek brinuti o svim Srbima, bez obzira na to gde žive, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin u Bosanskom Petrovcu, gde je prisustvovao ustoličenju episkopa Bihačko-Petrovačkog Sergija.
Bilo gde gde Srbi žive, uvek će moći da znaju da mogu da uživaju zaštitu svoje države, svih najviših političkih predstavnika svoje države, vlada Republike Srbije i predsjednik Republike Srbije, i na ovaj način pokazuju koliko nam je stalo do Srba, bez obzira gde oni žive, a država Srbija prema Bosni i Hercegovini, kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma, želi da Bosna i Hercegovina bude stabilna. Mi hoćemo mirnu, slobodnu, sigurnu Bosnu i Hercegovinu koja poštuje svoju Republiku Srpsku i koja poštuje svakog svog građanina.
Komentarišući uklanjanje ustaške table u Jasenovcu pre nekoliko dana, Vulin kaže da mu je iskreno drago što je Hrvatska država priznala da u Jasenovcu nema mesta za ustaški i fašistički pozdrav, ali da čeka dan kada će hrvatska vlada reći da tome nema mesta nigde, ni u Hrvatskoj, niti u svetu. Sindikati u Srbiji traže da se minimalac u idućoj godini poveća sa 130 na 154 dinara po radnom času. Unija poslodavaca bi pristala na 139 dinara zarade ako im se taj trošak nadoknadi povećanjem neoporezivog dela zarade. Kako sada stvari stoje, obe strane su spremne za nove predloge, što, kako tvrde, nije slučaj sa Ministarstvom financija, koje u Socijalno-ekonomskom savjetu zastupa stav da nova minimalna satnica treba da se poveća na 140 dinara. Ivan Jovanović.
Povećanje minimalca, za koji firme sada izdvajaju 130 dinara po radnom času, je izvesno, ali niko od učesnika u pregovorima nije mogao da precizira za koliko procenata. Privreda je, uvažavajući aktuelnu ekonomsku situaciju u državi, ponudila najmanje korekcije uz uslov da se smanji poresko opterećenje plata, kaže Stanko Krstin iz Unije poslodavaca Srbije.
Jedan predlog je, ako dobijemo smanjenje nameta, da to bude oko 139 dinara, a dali smo drugi predlog, ako ništa ne dobijemo, da to bude za povećanje bruto društvenog proizvoda za oko 3%. Za 130 dinara za sat poslodavca to košta 207 dinara. Ali nemojte da država sve prebaci na teret poslodavca, pa da nama ovih 207 dinara poveća na 220, 230, plus će država oprihodovati što će se platiti veći porezi i doprinosi.
Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost tvrdi da minimalac za narednu godinu treba povećati na 154 dinara po radnom času.
spremni smo i dalje da razgovaramo da se taj zahtevani nivo minimalne cene rada umanji za određeni procenat, tako da očekujemo da predstavnici vlade i predstavnici Unije poslodavaca koriguju svoje predloge i nadam se da ćemo posle više od 5 godina imati minimalnu cenu rada koju usvaja Socijalno-ekonomski savet, a ne da to čini vlada Republike Srbije.
Ristić, sa druge strane, ne očekuje da će stavovi sindikata i poslodavaca uticati na konačnu odluku o minimalcu za 2018. godinu.
Mi od početka pregovora imamo jedan stav Ministarstva financija, taj iznos od 140 dinara po radnom satu, ti predstavnici nemaju ingerencije da bilo šta drugo odluči. Verujem da će konačno vlada biti ta, odnosno predsjednik Republike Srbije, će odlučiti o tome da li će iznos minimalne zarade biti na nivou 140 dinara ili će biti 154 dinara po radnom satu. Govorimo o nekoj realnosti koja funkcioniše u Srbiji.
Ako se sindikati i poslodavci do 15. septembra ne usaglase oko minimalca za 2018. što je u Srbiji uglavnom i bio slučaj od početka rada Socijalno-ekonomskog saveta, konačnu odluku donosi vlada Srbije na osnovu obrazloženog predloga Ministarstva financija.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da država planira da subvencijama pomogne otvaranje privatnih staračkih domova po celoj Srbiji kako bi se starim ljudima omogućilo staranje i kako bi bili blizu svojih najmilijih. Posle obilaska staračkih domova u Požegi, Ljuboviji i Krupnju, Đorđević je istakao da će država u buduće uložiti dodatna finansijska sredstva i posvetiti više pažnje starima. Karavan Duh mladosti posjetio je Užice radi promocije dualnog i preduzetničkog obrazovanja. Posjetioci su imali priliku da na licu mesta čuju detalje i informacije o dualnom obrazovanju, o saradnji škola i privrede u Užicu, kao i o značaju te veze kako bi mladi ljudi završavali školu sa visokim kompetencijama i bili cenjeni na tržištu rada. U okviru manifestacije održana je i panel diskusija na temu dualnog i preduzetničkog obrazovanja. Slavni glumac i reditelj Ljubiša Samardžić, koji je preminuo 8. septembra u 81. godini, bit će ispraćen na kremaciju u četvrtak 14. septembra na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 12:30, saopštila je porodica. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, dan smrti svetitelja, koji se kao savremenik Isusa Hrista i njegov krstitelj smatra posljednjim prorokom starog i prvim prorokom Novog Zaveta. Sveti Jovan je pogubljen na nagovor Irodijadine kćeri Salome, koja je, kako kaže predanje, svojom zavodljivom igrom 7 velova uspjela da izmami carsko obećanje. Po nalogu Irodovom sveti Jovan je posečen, a njegovu glavu je Saloma na tanjiru donela carici Irodijadi. Sportski deo emisije. Košarkaši Srbije su u četvrtfinalu prvenstva Evrope u Turskoj, pošto su pobedili Mađarsku sa 86-78. Mlada srpska teniserka Olga Danilović osvojila je juniorski turnir na US Openu u dubl konkurenciji, a čuli smo i Rafael Nadal osvojio je rano jutros treću titulu na otvorenom prvenstvu u Njujorku, o tome i ostalim sportskim događajima. Željko Stefanović.
Divne vesti iz tenisa. Najbolja srpska juniorka Olga Danilović osvojila je u paru sa Martom Kostjuk iz Ukrajine juniorski US Open. Danilovićeva i Kostjukova su u finalu savladale Hrvaticu Leu Bošković i kineskinju Xiu Wang sa 2-0 po setovima 6-1-7-5. Meč je trajao 64 minuta. One su tako nastavile dominaciju u ženskom juniorskom dublu, pošto su prethodno triumfovale na Wimbledonu, dok je Olga Danilović ovo već treći Grand Slam trofej u karijeri. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u košarci, pošto je u Istanbulu pobedila Mađarsku rezultatom 86-78. U narednom meču rival će u sredu biti selekcija Italije. U posljednjoj utakmici 8. kola Superlige Srbije u fudbalu na Dušanovcu su sinoć igrali Voždovac i Vojvodina. Utakmica je završena nerešenim rezultatom 1-1. U utakmicama Prve lige Srbije Budućnost iz Dobanovaca juče slavila protiv Užičke Slobode sa 1-0. ČSK Šilareva savladao ekipu Teleoptika sa 3-2, a Metal u Gornjem Milanovcu, Indiju sa 2-0. Danas od 16:30 u Vranju se sastoji ekipe Dinama i Temnića.
Na kraju emisije prognoza vremena i Aleksandra Arsić.
U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano i toplo. Samo ujutro i pre podne na severozapadu uz više oblačnosti ponegde sa slabom kišom. Duvaće umereni jak južni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče na zapadu, jugozapadu i jugu, a tokom noći i ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz umereni jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 33 stepena. Uveče postepeno na oblačenje, a tokom noći povremeno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
...21 stepen u glavnom gradu trenutno. Slušali ste jutarnji dnevnik, tonska realizacija Darko Milosavljević, urednik vesti Merima Janković, priprema Irena Jelovac, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Gordana Error. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1 i jutarnji program.
Pusti priči.
Talasa.
Srbija se odavno obavezala da do kraja godine usvoji ustavne promene koje će omogućiti nezavisnost sudstva. Da li je moguće izbaciti politiku iz pravosuđa? Ima li debate o najvišem pravnom aktu kojim se obezbeđuje vladavina prava? Gosti Talasanja, Vladimir Petrov, profesor ustavnog prava i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1. U zdravstvenoj tribini o jedinstvenoj kardiohiruškoj intervenciji, operaciji zaliska bez otvaranja grudnog koša. Koliko je nova metoda značajna za pacijente koji ne mogu da se operišu na klasičan način? Gosti emisije su dr. Nemanja Đenić i dr. Radoslav Romanović, članovi tima sa Vojno-medicinske akademije, gde je prvi put urađena ova metoda. Emisiju u središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvatim dan.
Dotaknem samo u mislima
tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htjela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 27 minuta. Imali ste prilike da čujete jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, a u nastavku emisije u ovom prvom satu naše uobičajene rubrike u 6.35 dogodilo se na današnji dan i prelistavanje štampe u 6.50, a onda u drugom i trećem satu još dosta zanimljivih tema koje smo pripremili za vas. Temperature u ovom satu, kao što smo već navikli, malkice za po jedan stepen manje nego u satu između 5 i 6, ali to je uobičajena jutarnja pojava. Znate ono kako kaže da je najhladnije pred zoru. Tokom dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, čak do 34 stepena će ići, u Beogradu će biti 33, ali zato nas uveče očekuje postepeno naoblačenje sa kišom. Dakle, ukoliko planirate ceo dan da budete van kuće, obucite se u skladu sa ovim vremenom, dakle slojevito. Uskoro kratke vesti Radio Beograda, pa se čujemo tada.
Ljubav je samo riječ, ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapak bliži riječi u kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i skrepne su već nešto drugo. To je iskreno pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je zadaj pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči su se vlaše i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli.
Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Uragan Irma oslabio je na oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana, a na Floridi proglašeno stanje prirodne katastrofe. Severna Koreja upozorila da će naneti najveću patnju u Sjedinjenim Državama ako Vašington nastavi da se zalaže za oštrije sankcije Ujedinjenih nacija. Predsjednici Srbije i Mađarske na obeležavanju istorijskog datuma kod Sente, ali i u razgovoru o budućoj saradnji. Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović razgovaraće sa specijalnim izaslanikom predsjednika Kine Mengom Jianzhuom. Rafael Nadal rano jutros osvojio treću titulu na otvorenom prvenstvu u Njujorku. Sunčano danas i veoma toplo uz temperaturu do 34 stepena, u Beogradu do 33. Uveče postepeno na oblačenje s kišom.
Prošli su aprili, vozovi kad prođu. sebe.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački sociolog i filozof Theodor Adorno rođen je na današnji dan 1903. godine. Adorno je jedan od najvažnijih nemačkih intelektualaca posle Drugog svjetskog rata. Jedan je od začetnika kritičke teorije i aktivan učesnik Frankfurtske škole. Autor je dela Dijalektika prosvetiteljstva, Negativna dijalektika, Teorija estetike, Filozofija nove muzike, Tri studije o Hegelu i druga. Na današnji dan 1914. godine rođen je 44. patrijarh Srpske pravoslavne crkve Pavle, svetovnog imena Gojko Stojčević.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
Patrijarh Pavle se školovao u rodnim Kućancima, Tuzli, Sarajevu i Beogradu, gdje je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu. Posle diplomske studije pohađao je u Atini. Zamonašio se u manastiru Blagoveštenje 1948. godine, a na mesto patrijarha Srpske pravoslavne crkve ustoličen je 1990. godine. Patrijarh Pavle je autor monografije Manastira Devič, trotolnog dela Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, Molitvenika, Velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga. Nosilac je ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena, ordena Nemanje prvog stepena, Ruskog ordena Dostojanstvo i drugih. Preminuo je 15. novembra 2009. godine. Vasilije Mokranjac, kompozitor, profesor i akademik, rodio se 10. septembra 1923. godine. Predavao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Komponovao je simfonijsku, filmsku i primenjenu muziku. Jovanović Batut, lekar, profesor velike škole i jedan od utemeljivača medicinskog fakulteta u Beogradu, preminuo je na današnji dan 1940. godine. Kako je specijalizirao bakteriologiju, Milan Jovanović Batut je pokrenuo akciju zdravstvenog prosvjećivanja u Srbiji po završetku Prvog svjetskog rata. O tome govori dr. Milorad Dragić.
Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizacijom praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda. Radilo se timski sa lekarima, medicinskim sestrama, učiteljicama domaćinstva. U to vrijeme organizovane su u Srbiji zdravstvene zadruge. Ove zadruge u okviru rada Saveza zemljoradničkih zadruga predstavili su čitav pokret kod nas sa ciljem organizacije sela na liječenju oboljelih kao i na zaštiti zdravlja sa zdravstvenim prosvjećivanjem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Eko.
Pesmo moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesmo moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Četrnaesti minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda 1 ovde u Beogradu, gde je temperatura 22 stepena, u Novom Sadu je 21, u Nišu 17, u Kragujevcu 15. Do kraja dana očekuje nas pravo letnje vreme, a više detalja čućete od Aleksandre Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano i toplo. Samo ujutro i pre podne na severozapadu uz više oblačnosti ponegde sa slabom kišom. Duvaće umereni jak južni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče na zapadu, jugozapadu i jugu, a tokom noći i ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz umereni jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 33 stepena. Uveče postepeno na oblačenje, a tokom noći povremeno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
To znači da je tokom dana vrlo bezbedno voziti i da će uslovi za vožnje biti dobri, ali zato da treba pripaziti kada počne kiša zbog klizavih puteva, ali da čujemo više detalja od Stanje Ivanović iz Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje uobičajeno donosi umereni intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Meteorolozi za danas ne prognoziraju kišu, pa će vozače pratiti suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva, ali ipak i pored pogodnih uslova za vožnju savjetujemo veći oprez za volanom, najviše usled radova na mnogobrojnim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na zameni elastične odbojne ograde u srednjem pojasu na delu autoputa od petlje Beograd do petlje Sava centar u smeru ka Šidu. Radovi će se izvoditi u preticajnoj traci dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Također od danas u istom vremenskom intervalu doći će do izmene režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju objekta na državnom putu 1. B reda na deonici Konjevići-Čačak na obilaznici oko Čačka. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na delu ukrštanja državnih puteva 1. B i 2. A reda na petlju Gornje Milanovcu zatvoreni su delovi pojedinih gradskih saobraćajnica u ovom delu grada do uključenja na magistralni put za smjer koji vodi ka Beogradu. Do 15. septembra produženi su radovi na petljama Feketić i Srbobran na autoputu, prilikom kojih će saobraćaj biti obustavljen i preusmeren na alternativne petlje i magistralne puteve, dok također zbog izgradnje petlji Sirig i Zmajevo vozače očekuje isti režim i usmeravanje saobraćaja. Podsećamo vozače i na već aktuelne radove na autoputu na delu između Ćuprije i Jagodine na mostu preko Crnih bara, gde pojačan saobraćaj može usloviti i nešto kraće zadržavanje na ovoj deonici. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i na graničnim prelazima, gde za sada nema dužih zadržavanja. Mi za kraj podsjećamo vozača da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju, a ni tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A kao što smo i najavili, u 10 do 7 prilistavamo svežu štampu, počinjemo od politike koja kao centralnu temu na naslovnoj strani najavljuje tekst o odnosima Beograda i Zagreba i citira hrvatsku predsjednicu Grabar Kitarović: Vučić u Zagrebu do kraja godine. U okviru ove teme najavljuje se i zajednička sednica vlade Srbije i Republike Hrvatske početkom novembra. To će biti 8. zajedničko zasedanje ove dve vlade. Druga važna informacija na naslovnoj strani Politike jeste da je Donald Trump proglasio stanje prirodne katastrofe na Floridi. Skoro 2 miliona ljudi je bez struje, nastradale su najmanje 3 osobe, reke teku ulicama Majamija, zaista ogromna prirodna nepogoda koja je pogodila Floridu. Zatim Politika se bavi i temom šta posle ulaska Srpske liste u vlast na Kosovu. Naslov teksta: prva vlada koja zavisi od srpskih glasova. U podnaslovu se ističe: Srbija neće promijeniti odnos prema Ramušu Haradinaju, čije će izručenje i dalje tražiti, izjavio je Marko Đurić. Komentarišući učešće predstavnika Srpske liste u kosovskoj vladi, ministar odbrane ocenio je da Albanci više zavise od Srba nego što Srbi zavise od Albanaca, piše današnja Politika. Na istoj strani Politika piše i da od danas počinje Nedelja ponosa, tokom koje će biti održane razne kulturne manifestacije, izložbe, koncerti, pozorišne predstave, filmske projekcije i predavanja namenjeni osnaživanju LGBT zajednice. Organizatori očekuju da će premijerka Ana Brnabić i ove godine učestvovati na Prajdu 17. septembra, a u njenom kabinetu Politici je rečeno da će to zavisiti od njenih međunarodnih obaveza. A kada smo kod međunarodnih tema, Politika piše o nečemu što će pogoditi i dosta veliki broj građana Srbije. Grčka uvodi porez na noćenje. Od 1. januara 2018. turisti će smeštaj u privatnim apartmanima plaćati pola evra po noćenju, a oni koji borave u hotelima morat će da izdvoje i znatno više. Za hotele sa 3 zvezdice jedno noćenje će se plaćati čak 1,5 euro. Dakle, to je dodatni namet na već one cene koje se uobičajeno plaćaju. Želja grčke vlade jeste da se bori protiv crnog tržišta i neprijavljenih apartmana, pa je zbog toga usvojen zakon koji stupa na snagu 1. januara sljedeće godine i koji praktično uvodi porez na noćenje, koji će, kao što rekoh, pogoditi sve građane Srbije koji se odluče da letuju u Grčkoj. Dnevni list Danas kao centralnu temu na naslovnoj strani najavljuje priču o jednoj od dve žene iz Kruševca koje su u petak uhapšene zbog ugrožavanja sigurnosti funkcionera Srpske napredne stranke. Naslov: hapse zbog Gašića i Vučića, a ćute kada prete novinarki. Naime, dotična M.J. koja je uhapšena u petak, početkom maja na društvenim mrežama objavila je lične podatke novinarke Danasa Katarine Živanović kao oglas za prostituciju, ali ljudima iz ove medijske kuće tada je rečeno da nema osnova za prijavu. Detaljnije o ovom slučaju na četvrtoj strani Danasa, koji također piše o odnosu Srbije i Kosova, odnosu Beograda i Prištine posle ulaska Srpske liste u takozvanu ratnu koaliciju. Naslov teksta: kosovska ekspozitura SNS-a glasala za Ramuša Haradinaja. Dnevni list Danas donosi i razgovor sa Filipom Vukšom, koji se proslavio još kao omladinac kada je pokrenuo niz akcija kako bi poboljšao svakodnevni život građana u gradu, i razgovor je vođen povodom ideje da se možda čak i on kandiduje za gradonačelnika Beograda. a dnevni list danas piše i o medijskoj situaciji. Tri godine nakon usvajanja medijskih zakona država se još nije povukla iz vlasništva politike Novosti i Tanjuga. Najprisutnija država ostaje kao suvlasnik u pomenutim kompanijama, kao i u dnevniku iz Novog Sada. Rade Viljanovski, medijski stručnjak i profesor Fakulteta političkih nauka, kaže neki mediji nisu mogli da opstanu jer nije bilo poslovnog interesa. Država to koristi kao izgovor da i dalje pomaže medijima, to je zamena teza, piše u današnjem dnevnom listu danas. A dnevni list Blic donosi tekst o tome da je Ministarstvo zdravlja formiralo specijalni tim za borbu protiv korupcije. Naslov teksta počinje lov na lekare koji uzimaju mito. Sastavljen je petočlani antikorupcijski tim koji će se boriti protiv korupcije u zdravstvu. Biće provjeravane liste čekanja, zatim da li medicinski radnici šalju pacijente u privatne klinike, da li lekari prepisuju lekove na recept, a provjeravaće se i uslovi za hiruške intervencije u privatnim ordinacijama. Blic donosi i veliki intervju s Bogoljubom Karićem, liderom i osnivačem pokreta Snaga Srbije. 8 meseci trebalo je da prođe od njegovog povratka u Srbiju, pa da od biću pokorni sluga Srbije stigne do hoću da budem premijer. Baš to u intervju za Blic otkriva lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić, navodi se na početku ovog razgovora sa njim, a o čemu je dalje bilo reči, ako želite da saznate, morat ćete da posetite ili kioski kupite štampano izdanje Blica ili njihovu internet prezentaciju. Blic donosi i tekst o tome ko bi sve mogao da bude kandidat za gradonačelnika Beograda, tu se pominju razni ljudi i razna imena kao i razne stranačke kombinacije, a jedna od tema u današnjem Blicu jeste može li Srbija da bude Holandija na Balkanu. 30 milijardi evra zarade, više od 50.000 zaposlenih, oživela sela i nova infrastruktura samo su neki od rezultata koje bi doneo projekat agrarne reforme, čiji je stožer razvoja zadruga, tvrdi autorka projekta, ekonomista Slavica Korać. Zanimljiva tema i zaista jeste za razmišljanje i poređenje, budući da je Holandija po površini bitno manja od Srbije, ali da je po zaradi od izvoza poljoprivrednih proizvoda stostruko ima veće prihode od naše zemlje. Centralna tema, to jest centralna priča na naslovnoj strani Novosti, jeste Zagrebu smeta naša veza sa Moskvom, Kolindu žuljaju migovi za Srbiju, a piše se o izjavi hrvatske predsjednice da će predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu prilikom njihovog razgovora postaviti pitanje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji. A na ovu najavu oštro je za Novosti reagovao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da hrvatska politika ne može da prevaziđe svoje duboke komplekse kada je Srbija u pitanju. Na istoj strani Novosti trećoj i tekst da Dveri žele Patriotski savez u kojem bi bilo mesta za Jeremića i Dosta je bilo. Boško zove Vuka i Radulovića, ga glasi jedan od naslova u Novosti, a drugi je dosta alarmantan i kaže vazduh u Srbiji tihi ubica. Zagađenje je uzrok više od 3.500 preuranjenih smrti, pišu Novosti. Uskoro najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uragan Irma oslabio je na oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana, nakon što se obrušio na jugozapad Floride. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da će sada veliki problem predstavljati kiše i plimni talasi. Predsjednik Trump je odobrio da se na Floridi proglasi stanje prirodne katastrofe, što znači da građani i biznismeni mogu da se prijave za sredstva za privremeni smeštaj i popravku domova, pozajmice sa niskim kamatnim stopama, kako bi pokrili gubitke zbog neosigurane imovine i druge programe. I dok se Amerika bori sa do sada neviđenim nevremenom, Severna Koreja upozorila je da će naneti najveću patnju Sjedinjenim Američkim Državama ako Washington nastavi da se zalaže za oštrije sankcije Ujedinjenih nacija. Sve će, kako se dodaje, posmatrati kako Severna Koreja može da ukroti američke gangstere preduzimanjem niza akcija koje su oštrije nego što su oni ikada mogli da predvide. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Mađarske Janoš Ader prisustvovao će ceremoniji obeležavanja 320. godišnjice od bitke austrijske i otomanske vojske kod Sente. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je ranije da će to i biti prilika za razgovor o novim konkretnim koracima u procesu pomirenja dve nacije. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović dočekao je na aerodromu Nikola Tesla specijalnog izaslanika predsjednika Narodne Republike Kine i sekretara Centralne komisije za političke i pravne poslove Menga Jianjua. Ovo će biti prilika da razgovaramo kako da unapredimo saradnju, rekao je Stefanović, vaše države i Republike Srbije. Meng Jianju zahvalio ministru Stefanoviću na dobrodošlici, kazao je da između Kine i Srbije postoje dugo tradicionalno prijateljstvo i saradnja. Danas se navršava 16 godina od terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine, u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi. Napade su izveli pripadnici terorističke Al-Kaide, a taj događaj označio je početak američke i zapadne globalne kampanje protiv terorizma. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, dan smrti svetitelja koji se kao savremenik Isusa Hrista i njegov krstitelj smatra posljednjim prorokom starog i prvim prorokom novog zaveta. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Mađarske sa 86-78 i plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa u Turskoj. Prvi teniser sveta, Španac Rafael Nadal, osvojio je rano jutros treću titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, pošto je u finalu pobedio Kevina Andersona iz Južne Afrike posle 3 seta 6-3, 6-3, 6-4. Sunčano i veoma toplo. Temperatura do 34, u Beogradu 33 stepena, uveče postepeno na oblačenje s kišom. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Sofija Krstić, imam 10 godina, živim u Gornjem Milanovcu. Rodila sam se u Beogradu 5.7.2007. godine. U porodici imam mamu Kristinu, tatu Vladimira, babu Brankicu i to mi je porodica sa očeve strane baba Brankica. Onda imam tetku Bojanu, teču Dragana i sestre. Imam tri sestre od tetke, Dunju, Višnju i Kristinu. Onda sa mamine strane imam babu Zlatu i dedu. Mi živimo u Velereči, pored šume, i imamo veliku kuću jako, na jedan sprat. I moja soba je pored šume odmah i imamo tri terase. Dve su dole blizu zemlje, a jedna je na spratu. Onda od životinja imam pet pasa, Milu, Viper, Titana, Mazu i Majkija. Imam vevericu, imam dva papagaja i zjeca. Imam belo, roze, ljubičaste patike, imam roze čarape, ljubičastu trenerku, ljubičasti duks, ljubičastu majicu i imam sat Monster High. Moja kosa je brown boje, što se jako slaže uz ono što sam obučena. I imam brown oči, to se isto slaže uz kosu. I sad trenutno ne nosim minđuše, ali minđuše su mi kući i one se isto jako slažu uz ovo što sam obukla. Znam da napravim jaja na oko, znam da kuvam jaja, znam da recimo napravim supu i znam da napravim... Da, ispečem kobasice i tako to. Volim najviše pljeskavicu da jedem, volim pomfrit, belo meso, bečke šnicle. Onda od ovako veganskih stvari volim da jedem, pa volim da jedem povrće i voće, najviše to mi jako prija. Za užin obično jedem voće i omiljeno voće mi je banana. Imam puno prijatelja u školi i van škole. Najbolja drugarica mi je Tijana Trifunov, a najbolji drug mi je Matija Kovačević. Da, imamo neke tajne vezane za školu i tako, a ovako pričamo obično na odmoru, pričamo o knjigama, pričamo o stilu i tako. Najviše se igramo žmurke i jurke u školi kad smo, a kad recimo dođu kod mene na rođendan, igramo se žmurke najviše. Ove godine mi je bio 5.7.2017. godine rođendan i došle su mi samo dve drugarice i dve sestre. Od tri sestre došle su dve. Jedna je bila kod oca, nema veze. Onda drugarica mi je došla, ta najbolja moja drugarica Tijana Trifunov i komšinica Anđela Petrović i još jedna preko puta što živi, mislim dolazi iz Beograda isto, dolazi kod tu preko puta mene i ona se zove Iva. Ona je mala, ima 5 godina. Moje jutro izgleda tako što ustanem, odem, operem zube, umijem se, obučem se, ako sam prva smjena odem u školu, ako ne, nešto malo doručkujem i odem s mamom na posao i posle idem u školu.
Za sve lutke večeras.
Thank you.
Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1, 7 je sati i 12 minuta, slušate naš jutarnji program Uhvati dan, ja sam Miša Stojiljković i bit ću vaš domaćin sve do 9 sati kada će početi 20-minutni pregled vesti na istim ovim talasima. Temperature u Srbiji ovog jutra se kreću između 10 i 20 stepeni uz par izuzetaka. Jedan je Sjenica gde je samo 7, a druga dva su Beograd i Zrenjanin gde je 21 stepen. Okruglih 20 trenutno u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu. 19 je u Novom Sadu i Kikindi, 18 u Sremskoj Mitrovici i 17 u Subotici i Somboru, kao i u Nišu. 16 stepeni trenutno je samo na Zlatiboru, 15 u Kragujevcu, 14 je u Kruševcu, 13 je trenutno u Valjevu, 12 stepeni u Dimitrovgradu i Vranju, 11 u Kuršumliji i Požegi, a okruglih 10 u Zaječaru. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo uz temperaturu do čak 34 stepena, u Beogradu će biti do 33, međutim uveče će početi postepeno na oblačenje sa kišom. To bi otprilike bilo ukratko o vremenu. A u narednim minutima idemo do Niša, gde Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i grad Niš počinje u realizaciju dva nova projekta, čija je vrednost 4 miliona dinara, a ova sredstva namenjena su ekonomskom osnaživanju izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji grada Niša. Reč je o jednokratnoj bespovratnoj pomoći koja ovim ljudima treba da pomogne da započnu sopstveni biznis. Sa onima koji su dobili ova sredstva, kao i sa predstavnicima grada Niša, ovoga jutra razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Evo da čujemo i one koji su dobili ova sredstva za ekonomsko osnaživanje od Komesarijata za izbjeglice i migracije. Kako se zovete?
Antis Milica.
Odakle ste, Milice, stigli u Niš i kad?
Iz Pule 92. iz Hrvatske.
Jeste uspeli da se snađete nekako u Nišu?
Pa ja sam okolina Niša, potili smo kuću. Nismo je dovršili još uvek. Među vremenom suprug je umro. Ja sam ostala sama. I sve sam dobila od njih 10 koza sam tražila.
Da se bavite kozarstvom,
tako? Pa tako, tako. Pošto nemam toliko imovinu, nemam ništa zapravo, jedan ar placa imam. Ali blizu sam šume, pa tako.
I ovo znači ova pomoć?
Pa znači, u svakom slučaju znači bolje nešto nego ništa.
Siniša Pejić.
Siniša, odakle ste vi stigli još?
Ja sam iz Zenice stigo davne 93. godine.
Evo, dobijate od Komesarijata i grada finansijsku podršku za osnaživanje, da možete sami da krenete.
Da, da, meni supruga drži frizersku kozmetički salon, uzeli smo to da proširimo. Ovo je prva stvar koju sam ja dobio nakon 24 godine. Da sam išta dobio ja.
Ali ipak ste dobio.
Naravno.
I znači će vam ovo za dalje?
Pa naravno, svaka pomoć znači.
Ali mora da se radi?
Pa, nije teško da se radi ako ima šta.
Recite mi, ste se snašli u Nišu?
Naravno, naravno. I to bolje nego domaćini.
Snežana Lazić iz Njilana. Ja sam dobila aparat za dubinsko čišćenje. Nameštaja tepiha.
Bavit ćete se tom delatnošću?
Da, da, mislim time. Napravit ću ono na kompjuteru. Pa ko se javi?
Da, ćete obaveštenje da to radite?
Da, znači čisto da uvećamo budžet.
Mora od nečega da se živi?
Pa da.
Zadovoljni ste li što Komesarijat?
Jesam. Stvarno, mislim, ovo je humani gest, meni će mnogo značiti.
Jelena Milanović.
Jelena, odakle ste stigli u Niš i kad?
Iz Kosova polja, 99.
Evo, i vi ste dobili podsticajna sredstva za sopstveni biznis. Koliko ste dobili, šta ste dobili?
Dobila sam opremu vezanu za grafički dizajn, znači tabla za crtanje, laptop i sve što je potrebno za moj posao. Pošto se time bavim, to sam završila, zato sam se školovala.
I to će vam biti biznis?
Da, to će mi biti biznis.
I ovu priču da završimo rečima Tijane Đorđević-Ilić, gradske većnice, zadužene za resor socijale. Gospođo Đorđević, koliko je ovom prilikom grantova dodeljeno za podsticaj ekonomskog osnaživanja migranata i raseljenih lica?
Na današnji dan je 11 potpisnika, vrednost granta je 200.000 dinara za ekonomsko osnaživanje izbjeglice i interno raseljenih lica. Vrednost ova dva projekta je 4 miliona, učešće grada 10%.
Ostala sredstva iz budžeta Republike?
Ostala sredstva su iz budžeta Republike i ovo su upravo projekti za koji su potpisani ugovori još 2015. godine, ali našom snagom volje i dobrom željom Komesarijata da nam pomogne i da ova lica dobiju grantove, mi smo uspeli da realizujemo. realizujemo ove projekte.
U ovoj godini, samo da podsjetimo, koliko je u Nišu projekata realizovano?
Ove godine je 4 projekta realizovano, očekujemo realizaciju još jednog velikog projekta za građevinski materijal, nadam se bit će kroz 2 mjeseca, a krajem ove godine očekujemo i potpisivanje novih ugovora za interno raseljena lica, novih ugovora, kad kažem, mislim na ugovore sa komesarijatom.
Hvala vam lepo, dragi slušalci, evo to je ta priča iz gradske kuće u Nišu, gdje je komesarijat dodelio nove grantove za ekonomski podsticaj interno raseljenih i izbeglih lica.
Sati 22 minuta, dobro jutro još jednom sa talasa Radio Beograda 1. U narednim minutima bavit ćemo se sportskom temom, odnosno sportskim temama. Ove jeseni dosta je dobro počelo za Srbiju, mislim još nije zvanično počela jesen, ali nekako je 1. septembar obično datum kada se počinje sve iznova, od škole pa do mnogo čega drugog. I od tada Ivana Španovića smo osvojila Dijamantsku ligu u skoku u dalj, odbojkaši osvojili bronzanu medalju na prvenstvu Europe. Fudbaleri su se skoro pa plasirali na svetsko prvenstvo u fudbalu, a košarkaši trenutno u Turskoj nastupaju na prvenstvo Europe i juče su uspešno savladali još jednu prepreku na putu ka medalji. Savladali su Mađarsku i plasirali se u četvrt finale prvenstva Europe, ali hajde da čujemo malo više detalja od Željka Stefanovića.
Divne vesti iz tenisa. Najbolja srpska juniorka Olga Danilović osvojila je u paru sa Martom Kostjuk iz Ukrajine juniorski US Open. Danilovićeva i Kostjukova su u finalu savladale Hrvaticu Leu Bošković i kineskinju Xiu Wang sa 2-0 po setovima 6-1-7-5. Meč je trajao 64 minuta. One su tako nastavile dominaciju u ženskom juniorskom dublu, pošto su prethodno triumfovale na Wimbledonu, dok je Olgi Danilović ovo već treći Grand Slam trofej u karijeri. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u košarci, pošto u Istanbulu pobedila Mađarsku rezultatom 86-78. U narednom meču rival će u sredu biti selekcija Italije. U poslednjoj utakmici osmog kola Superlige Srbije u fudbalu na Dušanovcu su sinoć igrali Voždovac i Vojvodina. Utakmica je završena nerešenim rezultatom 1-1. U utakmicama Prve lige Srbije Budućnost iz Dobanovaca juče je slavila protiv Užičke Slobode sa 1-0. Četvrtka je Šelareva savladao ekipu Teleoptika sa 3-2, a Metalac u Gornjem Milanovcu, Indiju sa 2-0. Danas od 16:30 u Vranju se sastoji ekipe Dinama i Temnića.
Ovo je strašno grad, zato nema svega da budeš sam u njemu. Ovo je strašno grad, zato nema svega da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. A nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga. U svemu.
Pomisli tome neko ložno, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne volim. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
13. septembar, noć utorak na sredu. Tema, vršnjačko nasilje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Mante simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Se. 15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Uragan Irma oslabio je na oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana, ali na Floridi je proglašeno stanje prirodne katastrofe. Severna Koreja upozorila je da će naneti najveću patnju Sjedinjenim Državama ako Vašington nastavi da se zalaže za oštrije sankcije Ujedinjenih nacija. Predsjednici Srbije i Mađarske na obeležavanju istorijskog datuma kod Sente, ali i u razgovoru o budućoj saradnji. Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović razgovarat će sa specijalnim izaslanikom predsjednika Narodne republike Kine Mengom Jianzhuom. Rafael Nadal osvojio treću titulu na otvorenom prvenstvu u Njujorku, pošto je u finalu US Opena sa 3-0 u setovima savladao južnoafrikanca Kevina Andersona. Vreme danas sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 34 stepena, u Beogradu do 33, uveče postepeno na oblačenje sa kišom.
Tvoja bujica, kaži voj.
godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Pitanje jutra.
Vreme je da aktivirate svoje telefonske aparate, to jest da se reaktivirate i javite se nama na dobro poznate brojeve telefona 3225299 i 3225099 da malo porazgovaramo. A voleo bih da ovoga jutra budete iskreni i da mi kažete da li vezujete pojas u kolima. Pitam vas ovo zbog toga što će na teritoriji cele Srbije u narednih nedelju dana, počev od danas, izvinjavam se, od sutra, od 11. do 17. septembra, biti sprovedena akcija kažnjavanja svih vozača koji ne koriste sigurnosne pojaseve, kao i svih vozača koji ne prevoze decu na pravilan način. Načelnik uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov najavio je da će ova akcija biti sprovedena i uz pomoć Agencije za bezbednost saobraćaja, koja će tokom narednih nedelju dana puštati i spotove u medijima kako bi broj vozača koji koriste sigurnosne pojaseve kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima bio mnogo veći. E, da li vi spadate u one koji se vezuju ili se ne vezuju, to me zanima. Ovoga jutra 3225299 3225099 pozivni za Beograd 011. Znam da nam se par puta javlja jedan kamionđija, ne bi bilo loše možda ako nas sluša, da nas ponovo okrene i kaže kakva je situacija u saobraćaju. Čini mi se da smo se nekako navikli svi na vezivanje pojaseva na prednjim sedištima, ali da se pozadi jako slabo vezujemo, a isto tako mi se čini da ponekada zanemarujemo i vezivanje dece pozadi, pa me zanima da popričamo na tu temu. Neko je već sa nama, dobro jutro. Halo. U programu ste, čujem da nas čujete, ali izgleda baš to ne ide.
Halo?
Aha.
Dobro jutro, ja.
Dobro jutro.
Moment.
Aha, aha.
Pa eto.
Vezujete li se vi?
Pa ja sada u zadnje vreme vezujem se zbog tih kazni.
Aha.
A smatram da je to nepotrebno u mnogim slučajevima.
A zbog čega?
Pa evo kad vozim, ja sam iz Čačka. Tu su brzine negde oko 50-60 km, znate.
Aha.
I što ja da tu u sudaru čelo u čelo, nema nikakih tu problema. Znači.
Kako nema problema, izvinite, pa baš ima problema ako niste vezani.
Po kakvi problemima kad se sudare kola sa 30-40 km?
ne znam, možda bi trebalo da skoknete do onog jednog poligona gde možete da iskusite kako to izgleda kad se sudarite sa 7 km na sat, koliko odskočite.
Preveličava vena kvadrat.
Mislite, a?
Jeste, vena kvadrat. Ide vena kvadrat. Nego malo bi, ako dozvolite, oko tog komiteta za bezbednost saobraćaja.
Sad, da li mislite na Državnu agenciju za bezbednost saobraćaja ili na nevladinu organizaciju komiteta?
Postoje ta radna mesta, znači.
Aha.
I oni kad ne bi ove godine izmislili neki zakon, dobili bi otkaze, znate.
A, jao,
šta ćete vi kad ništa smislili niste u ovoj godini?
Znate šta, moram tu da se ne složim sa vama i da kažem da mislim da je vezivanje pojaseva itekako važno i da baš nije tako jednostavno. I to nije samo kod nas, nego je svuda u svetu to tako i brojni, nažalost, tragični primjeri pokazuju koliko je važno vezivati se, ali dobro, hvala što ste bili iskreni, to mi je jako drago. Još je neko sa nama. Dobro Aha. jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Znate šta? Pre
vozim kola već neki skoro 60 godina.
Aha.
I dan danas 80 i neke godine meni je dozvola produžena.
Svaka čast.
Nije to mnogo bitno, ali sam pre 30 i nešto godina imao jedan udeš.
Aha.
Dar me jedan, nije mi to bitno, ali nisam bio vezan i bio sam prilično povređen. Odnosno, grudni koš mi bio povređen.
Udarili ste u volan, jel da?
Da. Aha. I sad, evo i dan danas, ja i moji unuci i sin, snahe, svi vozimo kola i svakom savjetujem da se obavezno vezuje. Jer iskustva to kažem, što neko kaže, nije taj, pojas možda prodi, nije to tačno. Ja da sam bio vezan, ne bi, ali dobro, nije to bitni, kažem. I dan danas se vezujem, prvo palim kola, vezujem se i produžujem vožnju. I tako da, po meni, obavezno vezivanje i nikad ne da pogrešite.
Odlično, hvala što ste nam se javili.
Hvala vam, ajde, prijatno, sve najbolje.
Doviđenja i srećno i dalje u vožnji. Ovo je bilo jedno lično i vrlo konkretno iskustvo. Da li će tako biti i u narednim sekundama, saznaćemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Dragan Nikolić.
E, Dragane, poštovanje.
Dragan kamionđija.
E, znam. Ovaj, ajde nam vi recite iz prakse kako to izgleda. Pod jedan, da li se vi...
Dobro, da, naravno, vezujem se, poželjno je vezati se.
Aha.
Život treba čuvati, život je dragoten.
Uh-huh.
Ali je problem, opet ja govorim suštinski, primer vaspitava bolje od prekora i od kazni.
Dobro.
Da. Međutim, ja sam bar svedok, ne znam, drugi, da se policija ne vezuje. Policija uh-huh. vozi automobile bez svetla. I mislim da oni takvi kakvi su sada i u prošlosti nemaju nikakvo moralno pravo da apeluju bar na bezbednost i na sigurnost ljudi. Suština kazni je punjenje budžeta, to svako zna. To je javna tajna i tu nema nikakve namere.
A zar ne bi trebalo, izvinite što prekidam, da suština ovog propisa bude spasavanje života?
Trebalo bi, naravno da bi trebalo, ali vidite, mi imamo ne samo koliziju znakova, mi imamo jednu malu zemlju sa jako puno automobila, gustina saobraćaja je neverovatna. Ima mnogo uzroka tome, znate, puno je neispravnih vozila, na tehničke preglede se ide preko veze, preko para, preko mita, preko korupcije. Znate, ja sam ubeđen da je u ovom korenu sistema satkana korupcija. Je satka na laž i krađa. Mi živimo u jednoj zemlji gde se krade. Svako od svakoga krade i nikome to ne smeta.
To je
jednostavno
jedna...
tako. Mislim, ja sam možda oštar, ja se izvinjavam. Ali ja ne umem drugačije da...
Ne, hvala što ste iskreni, to mi je drago. I hvala što ste nam se javili, Dragane.
Hvala i vama što mi dozvoljavate da kažem. Pošto, znate, oštrinu i istinu niko baš ne prihvata i ne voli.
Pa da.
Ona seče.
Ume tako da bude. Hvala na javljenju još jednom.
Mi dok ne izađemo iz te infantilnosti i laži, mi ne možemo nigde da krenemo. Mi ćemo krenuti onog momenta kad prihvatimo istinu, kada skupimo hrabrosti da shvatimo šta su nam mane, šta su nam slabosti. Mi tek onda možemo do sebi da nađemo neke vrline koje neosporno imamo, ali mi 100 godina to ne želimo da izađemo na videlo dana, da kažemo da je nam je lice ružno, ne ogledalo.
Da se pogledamo u gledalo, što se kaže. Dragane, hvala na javljanju. Uključujemo i četvrtog slušalca za danas. Ili je prva slušateljka. Dobro jutro, jeste vi tu u vožnji ili se meni čini?
Da, nisam u vožnji, upravo sedim. Mada ja korisnik sensori uređaja već radim, evo kao taksista dugo vreme.
Aha.
I da vam kažem nešto, ja čak radim na tome da ljude naučim jednom jedinom rečenicom. Vožnja je brzine ovde koje se koriste po gradu 50-60 km sat pojas sigurno spašava. Dok na brzinama onim 120, 130, 140, ja mislim da tu nijedan pojas ne pomaže. Tako da sa ovim u stvari demantujem onog prvog slušalca koji kaže to po gradu, to nema veze, to zadrže ruke, tačno, zadrži ruke sve to. Međutim, činjenica je, Na manjim brzinama pojas sigurno spašava, a na većim brzinama već to je drugi problem.
Da, da.
Ovaj, mene lako iritira što kad zbog toga što dete nije vezano nazad kazne roditelja i tom istom detetom oduzmu 100.000 dinara. Ja to nekako, tu mi se nekako ne uklapa taj neki rezon, razumete?
Šta vam se ne uklapa, nije mi jasno.
Pa kazne roditelja za 100.000 dinara zato što mu dete nije vezano na zadnjem sedištu, a to su te pare od tog istog deteta.
Pa znam, da, ali s druge strane je i život tog deteta, u pitanju malo pre i sami rekao ste da pojas spasava život. Da.
Mislim, prosto nekako mi, da kažem, para uši, a sad, da je ipak deteto život važniji od ovog od para, to manje više.
Pa jeste, to ne može da se prevede u pare. Znate šta mene zabrinjava? Ja u posljednje vreme, bar kod mene u kraju, viđam, nije baš tako često, ali ranije nisam, a sad viđam neke, uglavnom, tate kako stave svoju malu decu, uglavnom sinove, ovaj, sebi u krilo i onda voze po kraju tako.
Pa da, man da, to je od uvek bilo. To sam čak i ja radio kad sam ne 82. treće godine kad nije bilo u Pirotu 1200 auta je bilo 12.000 i kusur. Zamislite, a infrastruktura je ta malo poboljšana, ali je ta.
Ali manje više je ta ista, nažalost.
Nego ja bi još samo na jednu stvar se osvrnem kao ta.
Aha, aha.
Šta da mi da radimo kad nas sad zaostavi, a pozadi sedi majka sa detetom. A ono su tri ili četiri forme oblika onih sedišta. Šta da radimo? Znači da sad svaki roditelj mora da nosi sa detetom i sedište, kao da je nosi putnu torbu.
E pa ja zaista...
Nije ništa rečeno.
Ja ne znam kako je to regulisano za taksiste zaista, ali hajde probat ćemo i to da saznamo, pa možda ukoliko nešto pronađem na internetu do 9 i objavimo to u programu. Ali hvala što ste nam se javili iz Pirota. Još neko čeka na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje i vama.
Prvo da pozdravim onog prijatelja što je tamo, kaže, oštro, kaže, ovaj, reže.
Aha.
Sasvim je u pravu. Treba prvo da izađemo ovaj, sa istinom, pa onda da pričamo o drugim stvarima. Međutim, vrlo bitna tema, ovaj, vezivanje pojaseva, ali ne odvojiva od ostalih zakonskih propisa. A oni nameću samo neku obavezu, a kad je u pitanju naše pravo, onda ga nema nigde.
Na šta konkretno mislite?
Pa konkretno mislim, recimo, na put. Šta će meni da pomogne pojas ako sam sve džombe do džombe? Ili iz denada naset puta kamen? Ko će da mi pomogne? Tu neću ni da vidim kamena, kamo li da,
pa,
da prekočim i tako dalje.
To je tačno, do sada
će... Odnosno, druga nekultura, uzivam tu i sebe... Ovoj, kad smo pešači, kukamo na ovaj vozače. Kad smo vozači, kukamo na pešake. A u stvari smo jedni te isti, jel tako?
Pa jeste, da. Ali za puteve ste u pravu, zaista se najmanje govori o odgovornosti putarskih firmi. Ljudi koji, to jest kompanija koje održavaju puteve, a znamo i sami u kakvom su nam stanju putevi. Tako
ne, oni su uglavnom prosiraju ovi autoputevi, svaka čast i treba. Ali lokalni putevi gdje se možda najviše odvija saobraćaj sa tom malom decom i sa punim automobilima, to je katastrofa, to je katastrofa, pogotovo jug Srbije. Da ne pričamo, ja sam obišao veći deo Srbije, ali jug Srbije, katastrofa.
Dobro, hvala što ste nam se javili ovoga jutra i u 12 minuta do 8 sati vreme je za poslednje uključenje, jer nas čekaju i neke druge teme i naša satnica. Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Kraljeva zovem.
E, drago mi je da imamo ovako šarenilo što se tiče mesta iz kojih se javljate. Vezujete li se pod jedan?
Pa moram da priznam da ređe baš. Da vam kažem, u manjim gradovima gdje su baš, da kažem, niske brzine u pitanju. Ljudi koji se bave nekim poslovima kao što je dostava ili taksi ili tako nešto, stvarno je, znači, iz ulice u ulicu na 100 metara ili na kilometar, problem je vezivati se i daviti se sa pojasom gdje stvarno nema nikakve šanse da dođe do nekakvih ozbiljnijih povreda pri tim sitnim brzinama i stvarno ne bi trebalo policija da kažnjava za baš za takve primere. Na nekim malo većim brzinama od možda 60 pa na više sigurno da pojas ima utjecaj i da može da spasi. A na nekim ekstremnim brzinama preko 100, 120 i tako dalje čak može pojas i nema kontraefekat kada dođe do, ne daj Bože, nekog sudara, udesa i tako dalje.
E pa, hvala što ste nam se javili i ovo ispričali.
Ako mogu. Aha, samo još,
kažete,
još
da.
Ovo, što se tiče supa, zašto akcija na pojas? Zašto se uvijek ne kažnjava sve što nije u skladu sa zakonom? Zašto ove nedelje ovo, one nedelje ono i tako dalje?
Ja, ako, da.
Zašto oni odvikavaju, evo konkretno kod nas u Kraljevu, u zadnjih mjeseca policijsko vozilo snima kamerom, znači ne fotoaparatom, u vožnji vozila koja su parkirana u ogromnoj gužvi, a često je postavljen znak zabranjeno stajanje i parkiranje. Znači, desetine hiljada vozača, znači to je sigurno zadnjih mjesec ili mjesec i pol dana kažnjeno na mučki i tako dalje. Znači, mnogo tu ima da se priča, da se ja...
Evo, sad ćemo neke stvari da razjasnimo odmah, jer nam je na vezi i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, čovjek koji se dugo već bavi temom bezbednosti u saobraćaju, pa ćemo odmah i njega da pitamo da nam odgovori na neka od ovih pitanja i na neke od ovih tvrdnji koje smo mogli da čujemo od prethodnih šestorice slušalaca. Pre svega, Damire, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim poštovanim slušalcima.
E, evo, čuli smo ovde sada nekoliko stvari koje se često čuju kada se priča o pojasevima. I evo, malo preslušalac reče, pa zašto da se po gradovima vezuju, pogotovo ljudi koji voze dostavna vozila i često ulaze i izlaze iz njih i oni se voze tu 40-50, pa i ako se nešto desi nije problem. Kako to vama zvuči?
Vrlo poznato. Dakle, veliki broj vozača kaže u redu da se veže pojas kada izlazimo negdje iz grada, ali u gradskoj vožnji nema potrebe da ga vezujemo. To je jedna velika zabluda. Zbog čega? Zato što su brzine koje se postižu u takozvanoj gradskoj vožnji do 50 km na čas. Neko čak i prekorači. A ukoliko doživite sudar tako što sa 50 km na čas udarite u neku nepokretnu prepreku, recimo u neki betonski stub ili u neki kamion koji izašao iz bočne ulice, vi ćete trpeti sile kao da ste pali sa četvrtog sprata. Dakle, čista fizika, ništa drugo. Šta god da pustite sa četvrtog sprata, pre nego što zadrne tlo, razvići brzinu od 50 km na čas. Šta se dešava tad ukoliko niste vezani? Imate velike šanse da smrtno stradate, a u najboljem slučaju doživjet ćete jako teške povrede, prelom rebara, povredu glave, povredu podlaktica i ostalo. Dakle, moramo da razbijemo konačno vozačima zabludu da u gradskoj vožnji pojas nije potreban. A što se tiče vozača dostavnih vozila, rađena je studija koja je pokazala kod nas u Srbiji da komercijalna takozvana vozila znatno češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama od ostalih vozila, tako da posebno vozači takvih vozila imaju razloga da vežu pojas.
A čuli smo maločas i od nekoliko slušalaca da pojas nema baš gotovo nikakvu funkciju na brzinama od 100, 120 i preko. Je li to tačno ili netačno?
To jeste tačno u slučaju ukoliko recimo udarite u betonski stup. Tad vam neće pomoći pojas, tad vam neće pomoći ništa. Međutim, na tim brzinama na autoputima se vrlo često dešava da dođe do sletanja vozila sa puta, odnosno do prevrtanja. Pojas i te kako pomaže i spasava glavu. Također je moguće da na autoputu dođe do nekog sudara da se vi krećete brzinom od 120, ali neko ispred vas se kreće brzinom od 90, tako da neće to biti ta sila koja djeluje kao da udarite u betonski stup. U svakom slučaju, pojas se vezuje i u gradu, i van grada, i na vožnjama od 50 metara i 500 km.
I pogotovo je to važno kada su u pitanju deca, kako je pravilno voziti decu pozadi?
Pa, deca moraju biti vožena tako da u slučaju čelnog sudara, u slučaju bočnog sudara, u slučaju prevrtanja, dete bude zadržano u sedištu. Ne vezuje se dete zato što to kaže zakon, ne vezuje se dete zato što to od roditelja očekuje policija ili država ili ne znam ko. Dete se vezuje da bi bilo bezbedno i da bi u slučaju sudara preživelo. Mnogi roditelji su u zabludi kako im dečje sedište uopšte ne treba, kako je to neko pomodarstvo, pa kažu u ta neka srećna dobra vremena vozili smo se u sićama i stojadinama pa nam ništa nije falilo, evo živi smo, zdravi smo, a sada nas maltretiraju sa tim sedištima. Tužna istina jeste da je to mit, a da je recimo 90. godina u Srbiji ginulo i po 150 dece godišnje u saobraćaju. Prošle godine je poginulo 11. Dakle, nemojte verovati u taj mit, vežite decu i tu je najvažnije pravilo da se dete vezuje dok ne dostigne visinu, tako da pojas mu prelazi preko ramena, a ne preko vrata. Dakle, to je obično visina negde oko 135 cm, zavisi i od samog vozila kako je konstruisan pojas, ali molim roditelje da shvate, deco se vezuju ne zbog policije, ne zbog zakona, nego zbog same dece.
To je valjda potpuno logično. I još samo jedno pitanje, Damire, neko je pomenuo od slušalaca da često viđa same policajce kako se ne vezuju i da ne mogu oni takav primjer davati drugima.
Ja to zaista ne mogu da razumem. I to je stvarno nedopustivo. Pogotovo kada su u pitanju saobraćajni policajci, ja prvo ne shvatam da neko ko sam svojim očima vidio toliko saobraćajnih nezgoda, toliko stradalih, toliko razbijenih glava zbog nevezanog pojasa, ne veže pojas. Sa druge strane, počinjem polako da shvatam kao da je nevezivanje pojasa neki statusni simbol. Znate, kada hoćete da pokažete u društvu da ste vi važni, da ste vi iznad zakona, obično su dva načina u saobraćaju. Prvi, da ne vežete pojas, drugi, da parkirate na pešački prelaz. I ja ovom prilikom molim sve policajce da shvate pod broj 1. Na vas se takođe odnosi zakon i niste izuzeti od zakona. Neki policajci čak veruju da postoji neki podzakonski akt koji im to dozvoljava. Ne, ne postoji. Obaveza važi za vas. Sa druge strane, dragi policajci, nemojte da zaboravite da zakon i fizike važi za sve bez izuzetka. I nemojte da vam se dogodi nešto ružno i da ostavite vašu porodicu bez oca samo zbog toga što niste vezali pojas. Podsećam da je u poslednjih 15 godina više policajaca u Srbiji poginulo od nevezanog pojasa nego od vatrenog oružja.
Dramatičan i ozbiljan podatak. Damire, hvala mnogo na ovim svim podacima i na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vama i zamolit ću sada sve slušalce koji su ovog trenutka nalaze u automobilu da istog trenutka vežu pojas, zato što možda upravo za nekih 100 metara mogu da dožive saobraćajnu nezgodu.
Nećemo da slutimo, ali ćemo i mi da se pridružimo tom savjetu. Damire, hvala još jednom. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. 3 minuta do 8 sati.
Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim čizi cela maja. On je muda, hraba, vozi, tako treba. Kada preko stotke gada. Refleks mu je kao munja, za njim ja to riba cunja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uragan Irma oslabio je na Oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana nakon što se obrušio na jugozapad Floride. Stručnjaci međutim upozoravaju da će sada veliki problem predstavljati kiše i plimni talasi. Predsjednik Trump je odobrio da se na Floridi proglasi stanje prirodne katastrofe, što znači da građani i biznismeni mogu da se prijave za sredstva za privremeni smeštaj i popravku domova, pozajmice sa niskim kamatnim stopama kako bi pokrili gubitke zbog neosigurane imovine i druge programe. I dok se Amerika bori sa do sada neviđenim nevremenom, Severna Koreja upozorila je da će naneti najveću patnju Sjedinjenim Američkim Državama ako Washington nastavi da se zalaže za oštrije sankcije Ujedinjenih Nacija. Sve će, kako se dodaje, posmatrati kako Severna Koreja može da ukroti američke gangstere preduzimanjem niza akcija koje su oštrije nego što su oni ikad mogli da predvide. O saradnji Srbije i Mađarske u Senti razgovaraju predsjednici Aleksandar Vučić i Janoš Ader. Tamo se danas obeležava 320 godina Senčanske bitke. Ovo je ujedno i prvi susret dvojice predsjednika. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić pozdravila je formiranje vlade na Kosovu, koju je pozvala da u saradnji sa Beogradom osigura kvalitativni iskorak u dijalogu Beograda i Prištine. Pozivamo novu vladu da odmah započne rad na primjeni neophodnih reformi u oblasti vladavine prava i ekonomije. Kosovu je potrebno da poboljša svoju konkurentnost, stvori nova radna mesta i prilike za svoje građane, poručila je Kocijančićeva u saopštenju prosleđeno medijima. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, dan smrti svetitelja, koji se kao savremenik Isusa Hrista i njegov krstitelj smatra posljednjim prorokom starog i prvim prorokom Novog Zaveta. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Mađarske sa 86-78 i plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa u Turskoj. Mlada srpska teniserka Olga Danilović osvojila je treći juniorski Grand Slam u karijeri. Finalu ženskog dubla na posljednjem Grand Slamu sezone otvorenom prvenstvu Amerike. Prvi teniser sveta Španac Rafael Nadal osvojio je rano jutros treću titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država u Njujorku, pošto je u finalu pobedio Kevina Andersona iz Južne Afrike posle tri seta 6-3, 6-3, 6-4. Sunčano i veoma toplo, temperatura do 34, u Beogradu 33 stepena, uveče postepeno na oblačenje s kišom. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Moj komšija Neša se konačno vratio iz Londona. Tamo je 6 mjeseci bio na nekom prevodilačkom seminaru i čim se raspakovao, svratio na kafu, a ja sam jedva dočekao da mu otvorim svoju jezički napaćenu dušu. Ali na televiziji je počeo prenos košarkaške utakmice Srbija-Letonija sa evropskog prvenstva u košarci. Međutim, na ekranu je pisalo da igraju Srbija i Latvija. Nešo, ti si prevodilac, znaš sve one cake sa transkripcijom, a ja sam umeđu vremenu nešto naučio, ali nikako mi nije jasno zašto državu koja se zvanično zove Latvija zovemo Letonija. Neša je samo odmahnuo rukom i rekao da će mi sve objasniti kad se utakmica završi. Ali posle smo se zaneli i zaboravili to da raspravimo. A hteo sam da ga pitam i za kineski Tajpeh.
Srpski na srpskom.
Letonija je ime koje se kod nas ustalilo za pribaltičku državu Latviju i ne treba ga mešati sa imenom države Litvanije. Potiče od imena jednog od četiri najveća indoevropska baltička plemena, Latigala, koji su zajedno sa finskim Livoncima ili Livima formirali etničko jezgro buduće Latvije, tada Livonije. Međutim, u 13. veku katolički sveštenik, misionar i istoričar Henrik Latvijski u svojim spisima latinizirao je ime zemlje u Letigalija i Letija, što je u nekim germanskim jezicima dalo oblik Letland, a u romanskim Letonija. Ime ove zemlje najverovatnije je u naš jezik stiglo posredstvom nekog romanskog jezika i ustalilo se kao Letonija. S raspadom Sovjetskog saveza i stvaranjem države Letonije, pre svega preko sportskih takmičenja, češće smo dolazili u dodir s ovim imenom nego ranije, pa je postala uočljivija razlika između zvaničnog naziva te države, Latvija, i imena koje je kod nas ušlo u običaj, Letonija.
Letonce smo pobedili i sljedeća utakmica je za dva dana. A ja sam za komšiju Nešu spremio jedno iznenađenje. Kad on dođe, a dogovorili smo se da to bude bar pola sata pre utakmice, umjesto da ga kao i uvijek zapitkujem nešto o jeziku, ovog puta ja ću jezički da se isprsim. Prvo, sad znam zašto mi kažemo Letonija, a Letonci za svoju zemlju Latvija. Drugo, popisao sam sve zemlje koji sam mogao da se setim sa sličnim slučajem, i treće, u stručnoj literaturi našao sam podatak, ajde, googlao sam, i pronašao da su to endonimi, to jest autonimi i egzonimi. Endonim je ime koje neki narod koristi za svoju zemlju, a egzonim naziv koji koriste drugi narodi za tu istu državu. A komši Nešiću ostaviti da mi objasni da li je letnja univerzijada bila u kineskom Tajpeju ili u Tajpehu. Jedino ne znam hoćemo li uopšte imati vremena za utakmicu. Ili je bolje da ovog puta odem ja kod njega pa s vrata da počnem. Letonija, Latvija, Latigali, Latinski, Letija, Livonija. Bože, sve mi se pomešalo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Jutro vam želim, 8 je sati i 12 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature u našoj zemlji polagano, ali sigurno rastu i zanimljiva je jedna podela na sever i jug. Na severu temperature iznad 20 i delimično ili pretežno oblačno, na jugu je svuda potpuno vedro, ali su temperature između 14 i 20, dakle nešto niže. Konkretno, najtoplije je u Banatskom Karlovcu sa 24, u Beogradu je 23, u Novom Sadu trenutno 20, u Nišu je 19, u Kragujevcu 17, najsvežije sa 14 stepeni u Kuršumliji, Vranju i Zaječaru, odnosno 13 u Požegi. Do kraja dana bit će sunčano i veoma toplo, temperature će ići i do 34 stepena, u Beogradu će biti najviša dnevna 33, ali nas uveče očekuje postepeno na oblačenje sa kišom, s tim što ne bi trebalo da bude nekog ozbiljnijeg pada temperature, tako da ćemo i sutra imati još jedan topao dan. Cijela nedelja pred nama biće suva i prava onako pozno letnja ili rano jesenja, kako god to nazvali, nećemo pogrešiti. U ovom posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 čućemo uskoro jedan vrlo zanimljiv razgovor sa dugogodišnjom dirigentkinjom dečjeg hora Radio Televizije Srbije, a potom ćemo imati i još nekoliko zanimljivih tema, ali pre muzičkog razgovora slušamo još malo muzike.
Yeah. non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai.
Sati i 18 minuta najavljujemo već najavljeni razgovor sa Snežanom Despotović, dirigentkinjom Dečijeg hora Radio Televizije Srbije. Ona je već 25 godina na tom mestu i četvrt veka predano radi sa decom. Ovih dana u toku je audicija za prijem novih članova i tim povodom sa njom je razgovarala koleginica Milena Božović-Manić.
Svake godine imamo audicije. Ove godine će također biti javna audicija na koju se prijavi mnogo dece. Izaberemo samo onoliko koliko dece dobro i onoliko koliko nam trenutno fali. Zato što svake godine stari članovi odlaze, podmlađuje se hor, tako da svake godine imamo audicije.
Koliko hor trenutno ima članova? I jedan podatak koji recimo i meni bio jako interesantan kada sam saznala, prijavi se oko 1000 dece, a vi primite nekad samo jedno ili dvoje.
Da, prijavi se puno dece, audicija je zaista dosta stroga zbog programa koje mi izvodimo, to su dela klasične muzike i veoma često, evo i sada spremamo jedan veliki koncert Foreo Requiem koji će se održati na Kolarcu. Sastav je muški hor i dečiji hor RTS-a, tako da u junu mesecu smo imali takođe veliki koncert, izvodili smo dela Benjamina Britna Ceremony of Carols, tako da su programi vrlo složeni i onda to iziskuje, mahom su sva deca učenici muzičkih škola i takođe mnogi su i dobitnici mnogih nagrada solo pevanja i da li sviraju ili pevaju, ali uglavnom svi su muzički pismeni.
I da kažemo da ovo nije dečji hor Kolibri, to mnogo ljudi meša.
Da.
Znači, recite nam od koliko do koliko godina mogu da budu pripadnici dečjeg hora Radio Televizije Srbije?
Ovi hor je uzrasta dece od 10 do 16 godina. Nekada je ta granica proširena, pa se dešava da deca pevaju i do 18 godina, ali uglavnom sa 10 godina kreću.
Vi baštinite i negujete srpsku tradiciju i duhovnost i evo sada smo imali prilike i na hodniku dok ste dolazili ovde da čujemo naše kolege, muzičke urednike koji su rekli da ste vi nacionalno blago i da vas treba ukazom zaštititi. Sa nama je Elizabeta Jagica, članica hora i pobednica takmičenja u selo pevanju. Pa kako je raditi u dečjem horu Radio Televizije Srbije i kako je izvoditi sva ta značajna dela?
Pa, veoma je drago i prijatno. Mogu da naglasim eto da sam ja već 6 godina član hora i da mi je veoma drago zato što ipak je velika stvar pevati u ovakvom horu i prosto izvoditi ta ozbiljna dela koja, naravno, kada imamo koncerte i sve, tako da mislim da je veoma važno i u mom muzičkom prosto obrazovanju, ali isto tako meni odgovara i ja jako volim hor.
Kako raditi sa Snežanom Despotović?
Pa veoma divno, zato što je ona fina, draga i dobra i zato što prosto prema svima nama je uvek kao majka nastrojena i uvek sa nama voli, znači, da radi, zato što mislim da je veoma posvećena svom poslu, što mislim da je isto jako bitno, a ona je u tome prosto takva i zato što nama to svima i odgovara, a i ona je fina prema nama.
Tačno je to, ja mnogo volim svoj posao, godinama radim sa dečjim horom preko 20 godina, nisam došla tu pravo da to radim i pre nego što sam počela ovde da radim, ja sam već radila u muzičkoj školi, radila sam u osnovnoj školi, radila sam u gimnaziji, tako da sam prošla sve faze te pedagoške i sve uzraste, da tako kažem. Kada sam ovde došla, odmah sam imala koncerte, nisam imala vremena da se uklapam, već sam odmah, prvi nastup mi je bio na Bemusu. Tako da nisam imala, to mi je tada izgledalo neverovatno, ali danas mi je drago što je tako bilo. Izvodili smo dela klasične muzike, pasije po Jovanu, pasije po Mateju, zatim Britnovratni rekvijem, zatim Simfoniju Kadiš.
Sarađivali ste sa najvećim svetskim dirigentom Zubinom Ehtom, koji se jako pohvalno izrazio i o vašem radu i o našem dečjem horu.
Jeste, ove 2005. izveli smo treću Malerovu simfoniju sa Beogradskom filharmonijom, to je zaista bio jedan veliki doživljaj i tada smo dobili brojne pohvale, radili smo sa svim velikim dirigentima i našim i stranim, tako da su to zaista velika iskustva za jedan takav ansambl, ali pre nego što sam ja došla, ovaj ansambl je profesionalno sarađivao sa isto tako velikim imenima kako naše, tako i svetske muzike, tako da mi smo stvarno stalno bili u velikim izazovima, da tako kažem, i repertoar se stalno menjao, odnosno te granice su se stalno proširivale. Tako da je naravno i u svemu tome veliki rad potreban, pored toga što su deca talentovana, treba uklopiti i njihove škole i obaveze i tako dalje. Tako da mogu da kažem da je ovaj ansambl zaista ima čime da se pohvali i da smo veoma prisutni kako u našem gradu, tako i u našoj zemlji. Nema festivala na kome nismo nastupali, nema događaja na kojem nismo nastupali, čak smo nastupali i u inostranstvu veoma često, tako da zaista veoma lepa biografija za ovih 70 godina i što muzička produkcija nastoji da i dalje drži taj kvalitet koji je sve vreme prisutan i da proširujemo repertoar sa novim delima. Dakle, dečji hor ima svoje kompozitore i u našoj zemlji koji pišu nova dela i zaista je to jedan veliki rasadnik danas posle 25 godina moga rada. Mnoga deca, moja deca, su vodeći muzičari ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. Tako da tu je jedna stalna spona profesionalizma. Mi izvodimo sva dela vokalno-instrumentalna i po tome se odvajamo od drugih horova, jer non stop nastupamo sa profesionalcima, sa profesionalnim ansamblima, a naravno nastupamo i sami. Tako da...
Pored velike posvećenosti i velikog rada, potrebna je i velika ljubav za ovaj posao, što se i vidi po vama i deca sama kažu. Snežana, imamo jako malo vremena, nažalost ova emisija traje jako kratko, a mi bi o dečjem horu i o istorijatu mogli jako dugo da pričamo. Sa čim ćemo završiti muzički? Evo, vam prepuštam ovaj razgovor i ovu emisiju.
Ja sam poželjela da čujemo Stevana Stojanovića Mokranjca, pošto ću uskoro biti Mokranjčevi dani na kojima smo mi nastupali više puta. Slušamo Osmu rukovet.
Hvala vam puno, nastavite tako i hvala vam što ste deo Radio Televizije Srbije.
Hvala vam puno.
Oh, uhvati dan.
Eko. Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Comiendo calle, un monkey de ser, comiendo fa, a tu su, y el chavo la suba.
Dobro jutro vam želim u 24 minuta do 9 sati. Temperatura u Beogradu 23 stepena. Najtopliji je Banatski Karlovac sa 24. U Novom Sadu trenutno 20, u Nišu 19, u Kragujevcu 17 stepeni. U celoj zemlji je suvo, u južnim i centralnim delovima Srbije je potpuno vedro, u severnim pretežno ili delimično oblačno. Tokom dana temperatura će biti i 34 stepena u pojedinim delovima naše zemlje, u Beogradu najviše do 33, a uveče sledi postepeno na oblačenje sa kišom, s tim što neće biti nekog dramatičnog pada temperature, tako da će i sutra biti vreme slično današnjem. A po ovakvom vremenu želali smo da vam ukažemo na jednu znamenitost u Srbiji, koja će uskoro biti sigurno još više eksploatisana. Radi se naime o otkriću jedne raskošne vile iz rimskog doba na samom ušću reke Ljig u Kolubaru, u ćelijama kod Lajkovca. Ovo je, kako pišu mediji, moguće i prava senzacija u zapadnoj Srbiji, i radi se o vili iz 3. veka nove ere, koja je prema svemu što je do sada otkriveno pripadala bogatašu, a pored vile pronađeni su i dobro očuvano termalno kupatilo, vredna zbirka novca iz tog doba, bronzane posude i drugi predmeti koji u najvećem broju pripadaju vremenu imperatora Konstantina. Arheolozi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu, koji obavljaju istraživanja, kažu da je ovo otkriće veoma važno, jer u Srbiji ima malo termi i drugih objekata koji su očuvani iznad nivoa temelja. Oni očekuju da će, ukoliko dobiju sredstva od Ministarstva kulture, da će čitavo termalno kupatilo biti otkriveno i da će tako biti formiran jedan veliki kompleks koji će po svojoj prilici biti mnogo veći i značajniji nego što su ukazivala početna arheološka istraživanja. To bi u prevodu moglo da znači da će Srbija, pored Gamzigrada, Medijane, Eliminacijuma, Lepenskog vira i tako dalje, dobiti još jedno važno i značajno arheološko nalazište. Još ima dosta radova da se obavi, ali se nadamo da će uskoro ovo nalazište biti otkriveno i za turiste, pa da ćemo svi moći da uživamo u još jednoj lepoj lokaciji u našoj zemlji.
I want you to come, I want you to go, and if you wanna fight, yes I'll show, 'cause I want you to be mine.
18 minuta do 9 sati želimo da vam skrenemo pažnju na jednu izložbu koja se otvara danas u Beogradu u Galeriji nauke i tehnike u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložba se zove Nauka kroz zabavu i traje će sve do 29. septembra, a na njoj će biti predstavljeno ukupno 18 jednostavnih naučnih eksperimenata. Glavni je cilj podizanje interesovanja za nauku kod najmlađe publike, a verujem da će i ovoj starijoj biti podjednako zanimljivo. Zbog toga smo pozvali profesora doktora Branislava Jelenkovića, našeg akademika, inače sa Instituta za fiziku, da nam kaže nešto više o ovoj izložbi. Dobro jutro, gospodine Jelenkoviću.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Pretpostavljam da je sve spremno. Vaši saradnici i gosti iz Univerziteta u Stuttgartu su sigurno već na licu mesta i obavljaju posljednje pripreme, jel da, za otvaranje?
Tako je, mislim da smo mi pripreme završili. Mi smo u petak imali, kako bih rekao, obuku demonstranata za te vežbice. Dakle, upoznavali smo ih sa sadržajem vežbi, šta bi trebalo da pokažu. Ti naši demonstratori su studenti doktorskih studija, fakulteta, instituta, a također jedna veća grupa, i zato im puno hvala, iz matematičke gimnazije. Dakle, četvrta godina matematičke gimnazije, došli su studenti u petak i u jednom velikom broju i to obučavanje prošlo jako dobro. Večeras je otvaranje, zvanično otvaranje, međutim, s obzirom na interesovanje i veliku prijavu škola koje žele da dovedu svoje đake, mi u stvari danas već počinjemo da radimo. Tako da prva grupa đaka koja će doći, dolazi već u 10 prepodne.
E, pa to je lepo.
Tamo ih čekaju naši demonstratori, naše kolege iz Nemačke su tu. Nažalost, glavni saradnik, na neki način tvorac ovih vežbi, je morao da putuje, ali bio ovdje kada se to sve instalirao prošle nedelje, ali morao da putuje naš prijatelj i kolega Robert Lowe.
Izložba je temperirana tako da se završi u petak 29. septembra, kada će biti organizovana i sada je već tradicionalna manifestacija Noć istraživača.
Da, tako je. Mi smo u stvari produžili. No, originalno bilo planirano to traje dve nedelje, ali onda smo na predlog Centra za promociju nauke, koja zajedno sa nama nam pomaže da sve ovo odradimo, to produžili za nedelju dana. Zgodna okolnost je bila da galerija nije bila zauzeta tu nedelju, tako da smo zaista produžili i završamo u taj petak 29. septembra.
E pa to je jako lepo čuti, a posebno mi je drago što čujem da je veliko interesovanje i škola, kako rekao ste.
Da. Svi naši termini, a to je prilike po dva sata po grupi, đaci dolaze, znači organizovano, oni su bili anketirani, škole su bile anketirane, škole su se odozvali, onda smo napravili jedan plan poseta. Imamo dve organizovane posete dnevno, pre i posle podne, sa po 3 do 4 demonstratora za đake. Oni se podele grupe i idu po tim vežbicama. Oni, đaci, naravno, sami učestvuju u tim malim eksperimentima. Oni eksperimenti su iz fizike, ali različitih oblasti iz fizike, znači statika, mehanika, akustika, magnetizam, plazma, optika, svetlost i tako dalje. Tako da oni sami u tome učestvuju i svako će poneti kući jednu malu knjižicu sa opisom tih vežbi, plus jedno 4-5 vežbi, znači opisa vežbi za njih kod kuće, odnosno u školi, da mogu da nešto također rade sami. Te vežbice koje, da kažem, nose kući, lepo su opisane, tačno je dat sadržaj predmeta koje bi je potreban da imaju i kako da to sprovedu da bi te vežbe mogli dobro, da kažem, kod kući ili u školi. Sve to savršeno bezbedno.
E, to je važno naglasiti, da se roditelji ne brinu od požara u kući ili nekih hemijskih akcidenata.
Nema.
Hvala vam mnogo, profesore Jelenkoviću, na ovim podacima koje ste nam izneli. Čuli ste Branislava Jelenkovića sa Instituta za fiziku, čoveka koji je jedan od glavnih odgovornih za izložbu Nauka kroz zabavu. Čuli ste, sve počinje već danas u 10, prvom posetom škole, iako je zvanično otvaranje izložbe u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike SANU i trajeće do 29. septembra.
Looks like she don't care. walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Ove nedelje, kao i prethodnih nedelju dve, podsjećamo se razgovora u porodici Jovanović, koji su svakodnevno privlačili pažnju slušalaca u tadašnjoj državi od Vardara pa do Triglava. Ova sadašnja je malo kraća, ide od Horgoša do Dragaša, ali smo sigurni da će i ovaj razgovor porodici Jovanović o poskupljenjima, koalicijama i kreditima privući podjednaku pažnju.
Zabavni program Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Au, 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 napolju je prava klizavica.
Kakva klizavica, Jovane? Pa zar ne vidiš da je vrijeme ko usred proleće?
Ama, klizavica, cena, majko. Nema izloga na kome ne piše popust, sniženje ili rasprodaje.
Dobro, šta si se razgalamio? Dela ti nama primere na sunce. Primere, razumeš li me?
De, pa evo. Muški losion kliznuo sa 4 na 7 dinara.
Fino. Čekaj, more. Pa to je poskupljenje, crni Jovane.
Ama, nema, to je klizanje, gospodine Jovanoviću. Sve zavisi s koje se strane gleda. Sa našeg aspekta jeste poskupljenje, ali sa stanovišta proizvođača to je ekonomska cena u koju nije uračunat čak ni rad. Samo repromaterijal i ništa više.
Molim te, nemoj ti zbunjuješ oca Jovane, a i nas ostale, molim te reci mi. Je li poskupljenje ili pojeftinjenje? Kaži.
A već sam te objasnio, ženo Jovanova. Sve zavisi ko tumači. Ako su potrošači, priča je jedna. Ako su proizvođači, sasvim je drugačije viđenje stvari.
Čekaj. Iako je reč o losionu, dakle, znači o mirisu,
jeste.
Ovde meni nešto smrdi. Čim nešto može i ovako i onako i okruglo i na ćoše i crno i belo i tako, tu nisu čista.
Da, tata je u pravu, ne može se istovremeno sediti na dve stolice.
Pre svega, stano, ženo Jovanova, mi sedimo na hoklicama, a ne na stolicama. A, to je jedno. A drugo, zar nisi čula za troset?
Čula sam, pa šta?
Pa ništa. Izuzev da veliki deo narodnih poslanika iz opozicionih redova sedi ne na dve hoklice, već svaki na po jednom trosedu.
Ništa, ja tebe ne razumem, sine.
Ama, lako je, majko, pazi. Istovremeno su na 3 mesta. Kao članovi matične stranke,
da.
Potom kao članovi kakvog nezavisnog kluba poslanika, a sve vreme ofiraju se nekom drugom partijom kako bi formirali koaliciju. Mm. Troset, kažem ti.
Stani bre, Jovančo.
Što?
Kakve to veze ima sa hoklicama i losionom?
Samo ima ga, uda nema. Pa načelno, svi podržavaju program gospodina Avramovića i preporuke vlade da se cene vrate na lanjski nivo, je li tako?
Tako je. Jeste i da znaš, mnogi zaista vraćaju.
Pa vidiš, tačno. Ali zato ima dosta onih koji i ne pomišljaju na vraćanje.
Pa ne može tako.
Kako ne može?
Ne može.
Jednostavno, ljudi naprave kalkulaciju i kažu, inputi su nam toliki i toliki. Ispod njih ne idemo. Ili u drugoj varijanti. Proizvedu i lageruju, ali robu ne puste na tržište.
E, čak i ja znam šta to znači. Veštačka nestašica, jel tako?
Bravo, 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 gospođo Jovanović. Ili treći način. Podignu kredit na ime nepostojeće investicije, potom pare utroše u ličnu raspodelu i radnike lepo pošalju kućama
polako,
na čekanje.
Polako, Jovane, polako, pa gde si zapeo? Pa to nije sedenje na dve hoklice.
Nego šta?
Pa to je bre sedenje na čitavoj kuhinskoj garnituri. Eto šta je to.
Čuli ste deo današnjih razgovora u porodici Jovanović. Razgovor pribeležio Dobrivoje Šešlija.
Tako je to bilo u porodici Jovanović pre izvesnog broja godina, a siguran sam da bi i jedna vest koja se ovih dana pojavila u medijima izazvala veliku pažnju ove porodice i njihove komentare. A verovali ili ne, austrijska policija izdala je dosta ozbiljno upozorenje na temu koja se baš obično ne tiče policije. Radi se naime o letnjim ljubavnim avanturama koje se loše završe. Dobro ste čuli, austrijska policija upozorava na opasnosti od letnjih romansi, zato što je u toj zemlji sve više pritužbi na uznemiravanje. Taj broj slučajeva je porastao u odnosu na prethodnu godinu. Bilo je preko 2000 slučajeva u kojima se jedan od učesnika romanse žali da ga onaj drugi proganja, iako je odmor gotov i iako je romansa trebala da traje samo tokom leta. Za jednog od učesnika ili jednu to baš nije slučaj i onda tu nastaje proganjanje, zvonjava telefona, ponekada čak i zvonjenje na kućna vrata, i onda na kraju ljudi moraju da prijave policiji uznemiravanje, te austrijska policija upozorava ljude na opasnosti. Pripazite se, dakle, i letnje romanse mogu da imaju neželjene posledice. I time završavamo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Sa vama su u prethodna 3 sata bili Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan početak nove radne nedelje. Od 9 sati čućete 20-minutni pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta. U 9.40 čućete i današnje izdanje novinarenja, a od 10 do 13 naša uobičajena emisija Talasanje, tokom koje ćete imati prilike da se upoznate sa brojnim temama i čujete o raznim događajima koji se dešavaju kako u Beogradu, tako i u našoj zemlji, a i šire. Ja vam želim uspešan radni dan. Prijetno.